Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Krásné nedělní ráno vám všem, sestry a bratři, milí hosté, vítejte v našem shromáždění. Pozdravy, jako už tradičně zasíláme i těm, kteří nás poslouchají skrze internetový přenos. V úvodu jsem vás pozdravil a uvítal několika verši z Žalmu a prvního listu Janova. Služby zvěstování Božího slova se dnes ujme bratr kazatel Jan Assony. A při radostné události křtu Lady Vyorálkové bude sloužit bratr kazatel Daniel Komarska. Prosím, na úvod zpívíme píseň číslo 319, Ježíši, slávo nejvyšší. 319. Před úvodní modlitbou budu číst krátký oddíl z Žalmu 103. od 8. verše. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Povstaňme prosím k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, děkuji ti, že se můžeme i toto nedělní ráno scházet před tvou tváří. Není lepšího údělu než ten, který jsi pro nás připravil, a pomoz nám prosím do něho vstupovat. Děkuji ti za vláhu pro přírodu, a pro lesy, louky, pole, zahrady, studny. Prosím tě i za vláhu pro naše srdce. A dej ta vláha k nám prostoupí. Prosím, pomoz nám se umenšovat, soustředit se a koncentrovat na to, jak k nám promlouváš. Někdy skrze svědomí, někdy skrze Boží slovo zkazatelný. Tak nás prosím i dnes připrav pro slyšení svého slova. Děkuji ti za naše společenství, za to, že ty jsi uprostřed. Pomoz, abychom byli opravdu učedníky a nejen sympatizanty tvého učení. Moc tě prosím i za ty, kteří prochází těžkým obdobím života, za ty, kteří jsou služováni nemocemi, prochází osamocením, prochází těžkou fázi života. Prosím, všechny ty poponášej, slitovávej se nad nimi a oslovuj jejich srdce. Prosím tě také za čas dovolených, který je před námi, za prázdniny, individuální společné pobyty, tábory. Prosím, ochraňuj nás všechny, provázej nás na cestách a dej, ať neodpočíváme jenom od všedních dní, ale ať můžeme být i osvěžení a občerstvení a ať to není odpočinek od tebe, ba ale naopak. Tak tě prosím, byť uprostřed nás i v této chvíli a požehnej nám celé shromáždění. Amen. A nyní prosím již o službu bratra kazatele Daniele Kumrsku.
Bratři a sestry, sestra Lada Vyhorálková požádala o křest a po přípravě a rozhovoru staršostvo rádo vyhovělo této žádosti. Já bych chtěl dneska možná trošku více připomenout to, co jsem se též v této poslední době zabýval tou otázkou křtu a té symboliky. Už když tady byla sestra Mátlová, tak jsem použil tuto křestní šálu nebo štolu, tak tomu bude i dnes. Může si jít na sebe. A k tomu chci povědět, Lado, tobě i nám všem, že tato křestní šála je symbolem, že tě Pán Bůh oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. A ta bílá barva je znamením té novosti a důstojnosti. A toto nové roucho symbolické má pokřtěný nosit celým svým životem, aby pak mohl být připojen k tomu velkému zástupu, který viděl Jan, když viděl do věčnosti a tam říká, potom jsem viděl hle veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů a národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, protože vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Tak nech tato šála ti toto připomíná, tuto novost života. Bude tě patřit a můžeš si s ní připomínat i tento významný den tvého života. Druhou součástí křtu je křestní voda. A já jsem se zamyslel nad symbolikou právě vody, protože už na počátku, vlastně v prvních verších Bible čteme o tom, že se Boží duch vznášel nad vodami. A pak Pán Bůh vložil do vody život a požehnání. Ale potom, když v přívalech vody zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života. A když Pán Bůh provázel svůj lid z egyptského otroctví Rudým mořem, tak už v tom myslel na ty, kdo budou pokřtěni. Pokřtěn byl i Pán Ježíš a když vystoupil z vody, tak se otevřela nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A když tento milovaný Boží syn visel na kříži, vytryskla z jeho probodeného boku krev a voda. A když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání, jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak tolik tohoto biblického poselství o vodě, který má, myslím, velice hluboký obsah. Než přistoupíme ke křtu, tak se budu ještě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, svatý Bože, ty, který jsi od počátku pánem tohoto světa. Děkujeme ti, který jsi stvořil tento svět a i každého z nás. Děkujeme za to, že i Lada je tvým stvořením a navíc stala se pro oběť Pána Ježíše Krista tím novým stvořením. A tak tě prosíme, svatý Bože, i v této chvíli shlédni na nás, na svou církev a dej, aby si mohl mezi námi otevřít ten pramen vody živé, tryskající z Krista, abychom jim byli obmyti, občerstveni. A také tě prosíme, ať Duch Svatý učiní tuto vodu, kterou bude Lada křtěná, znamením milosti tvého milovaného syna, našeho Pána Ježíše Krista. Ať smije všechno staré a špatné, aby člověk, jehož si učinil svým obrazem, se zrodil z vody a z Ducha Svatého jako nový člověk. Aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni ve křtu s ním, také vstali ze smrti k životu. Znovu tě prosíme v této chvíli za naší sestru Ladu, provázej ji cestou života, dej jí sílu k vítěznému životu s tebou. Prosíme, aby si byl její pomocníkem i lékařem, aby si ji podle své milosti posiloval. Amen. Posaďte se, prosím. Milá Lado, požádala si o křest, protože si uvěřila evangeliu a vyznáváš, že Pán Ježíš Kristus je tvůj spasitel a pán. Ve křtu chceš nyní svou víru spečetit. Ve křtu ti ale zároveň vyznává a pečetí svou lásku sám Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Lado, ty jsi vyjádřila přání přijmout křest podle ustanovení Pána Ježíše Krista. A tak se tě ptám, věříš, že Bůh stvořil svět a je tvým nebeským Otcem? Věříš, že i za tebe Kristus zemřel, vstal z mrtvých a očistil tě z hříchu? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého Ducha? Je-li tomu tak, pak odpověz slovy věřím a vyznávám. Odevzdáváš se Bohu, přijímáš Boží slovo za pravidlo svého života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše následovat? Je-li tomu tak, odpověz ano. Lado, na základě tvého vyznání a víry tě křtím ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše Krista s tebou.
Zpíváme píseň z křesťanského kancionálu číslo 393. A během písně bude také vykonána pravidelná dobrovolná sbírka a děti též mohou po první sloce odejít do své poslední nedělní školy v tomhle školním roce. 393. Znám proud živé vody. První čtení slova Božího. Žálm 51. od 3. verše. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé v tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajeplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. A nyní prosím o službu pěvecký sbor. Uslyšíme píseň Slyš můj pláč. Děkujeme za službu pěveckému sboru a nyní již prosím o výklad Božího slova bratra kazatele Jana Assony.
Z Markova evangelia budu číst ze 14. kapitoly některé úryvky. Bude to příběh, tak jak už to nějakou dobu sleduji ty příběhy spolu s vámi, další příběh noci, tentokrát noci Petrova zapření. Markovo evangelium 14. kapitola, nejprve od 26. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Pokračují 66. veršem. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kteří stáli poblíž, ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. Ještě připomenu slovo z 16. kapitoly Markova evangelia, od 6. do 8. verše. Je to situace, kdy ženy přišly k prázdnému hrobu a potkají tam v tom hrobě mládence, anděla. A tam jim říká v 6. verši 16. kapitoly, neděste se, hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy šly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tolik z Božího slova. Noc zapření. Noc bdění, žádný sen, noc, která je zkouškou, chcete-li pokušením. Myslím, že všichni známe přísloví, že sytý hladovému nevěří. Chce se tím povědět, že sytý si dost dobře neumí představit, jak je na tom hladový, tedy pokud sám nějaký takový hlad nikdy nezažil. A tak bychom mohli toto přísloví rozšířit. Ten, kdo neprochází pokušením a zkouškou, nemůže rozumět tomu, kdo jí prochází, alespoň ne plně. Ten, kdo neprožívá finanční nouzi, stěží může rozumět tomu, kdo ji prožívá. Ten, kdo má kde bydlet, jenom stěží může rozumět tomu, kdo nemá kde bydlet. Ten, kdo není rozvedený a žije ve šťastném manželství, jen stěží může pochopit to, čím prochází ten, kdo se někdy rozvedl. Ten, kdo je silný, jen stěží může pochopit, jak se cítí slabý, zvláště pak, když je napaden. Manželé, kteří mají děti, jenom stěží můžou pochopit, jaké to je, když dvojice děti mít nemůže. Kdo nepochybuje ve víře, jen stěží může pochopit toho, kdo pochybuje a kdo prožívá těžkosti. Jen těžko může pochopit ten, kdo ještě nikdy nezapřel toho, kdo zapřel. Ten, kdo neodpadl od víry, jen stěží může pochopit toho, kdo od ní odpadl, anebo kdo učinil nějaký kompromis víry. A tak bych mohl pokračovat. Sytý hladovému nevěří. A vlastně na celém tom seznamu, který by mohl pokračovat, na celém tom seznamu vlastně není vůbec nic špatného. Je to pouhé konstatování. Jen to, co chce vlastně vyjádřit ono přísloví, že sytý hladovému nevěří, tak to je určitý hlas a určitý podtón, který se může objevit v takové situaci. Totiž, že ten, který nerozumí, ten, kterému je dobře, tak mu ten hlas začne našeptávat, však on si za to může sám. Já bych to zvládnul lépe, kdybych byl v jeho situaci. Kdyby se trochu víc snažil, tak by přece do takové situace se vůbec nedostal. Kdyby dobře věřil, kdyby žil s Kristem, tak by nikdy nezapřel. Kdyby se uměl dobře modlit, nikdy by nepodlehl pokušení. Za našich mladých let to bylo jinak. Zkrátka, je to takový ten podtón a hlas, v něm se na toho, kterému je dobře a který zápasí, tak se na něho díváme trochu zvrchu. A tyto skryté podtóny a skryté hlasy utvářejí vlastně naše postoje k těm, kterým je hůř, a určují, zdali je nějak podpoříme, zdali se alespoň pokusíme s nimi soucítit nějak, anebo ne. Zdali jim budeme ochotni nějak pomoci, stát při nich a pokusíme se brát ohled na jejich stav a na jejich jedinečnou situaci. Slyšeli jste někdy tyto hlasy ve své mysli, ve své duši? Vyslovili jste je někdy, tak jak apoštol Petr, i kdyby všichni odpadli, já ne, mně se to stát nemůže. To jsou otázky pro svědomí každého z nás. Když se vrátím k příběhu učedníka Petra a později tedy apoštola Petra, pak tady zjišťujeme, že on sám ve chvíli, kdy se cítil silný, tak nevěřil, že by mohla nastat situace, v níž by byl tak slabý, že by vůbec snad mohl zapřít mistra, že by ho opustil, že by se k němu snad vůbec neznal, na to, že by se ho zřekl. Sytý apoštol Petr nevěřil, že on sám bude tak hladový, že se zachová mnohem hůř, než by si to sám připustil. Sytý Petr nevěří hladovému Petrovi. Tady už nejde o druhého člověka, tady jde o něho samotného. Měl dojem, že se dostatečně zabezpečil, že prostě nemůže nastat situace. I kdybych měl s tebou umřít, tak tě neopustím. Nevěřil, že by mohla nastat situace, kde by nesnad učinil nějaký drobný kompromis, že by někde podepsal nějakou bumážku, ale že dokonce zapře zjevně, že se bude zaklínat a zapřísahat, že nezná Krista, nezná Ježíše z Nazareta, se kterým byl 3 roky. I kdyby všichni odpadli, já ne. Tady je je to srovnávání se s druhými. I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Ostatním se to stát může, ale mně ne. Sytý Petr nevěřil hladovému Petrovi. Vlastně se ukazuje, že měl iluzi sám o sobě. A nebo netušil, jaké to vlastně je, když mu bude zle. Netušil, jak on sám silný doopravdy je a netušil, jaké to doopravdy je, když bude v sásce jeho život, tedy jak silné je jeho, jak silné je to pokušení a ta zkouška, kterou bude procházet. Srovnával se s druhými, přecenil sám sebe a podcenil sílu zkoušky, sílu mocnosti zla. To už je takový ten triumfalistický Petr, tak to někdy může být i mezi křesťany, takový ten, teologové tomu říkají realizovaná eschatologie, tedy že to vítězství, které nás čeká, už se snažíme nějakým způsobem v plnosti tady si přisoudit. A najednou zjišťujeme, že ono nás to plné vítězství ještě v budoucnosti přece jenom čeká. A to ještě vedle toho všeho pomíjíme tu skutečnost, že Petr reaguje jenom na první část toho, co pověděl Pán Ježíš. Totiž, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Je zajímavé, že tuto věc vlastně přeslechl on a pravděpodobně i ostatní apoštolové a ten anděl či mládenec, anděl, který byl v tom hrobě, to musí znovu připomenout. On se s vámi sejde v Galileji. A Petrův příběh pokračoval přesně tak, jak začal, jak si to umíme představit, jak bychom to čekali u těch, kteří se cítí být silní, ti, kteří se cítí být nad věcí a hladovým nevěří. Jakmile přišla chvíle, kdy Pán Ježíš skutečně byl zatčen a kdy byl souzen na dveře velekněze, tak Petr pouze zpovzdálí sleduje, co se děje, hřeje se tam u ohně a víte, a pak stačí, ne, že by ho někdo vzal do toho veleknězova paláce a začal ho vyslýchat, ale tam stačí pouhá služka, která se tam taky hřeje a zeptá se ho, a nebyl ty si náhodou taky s tím Ježíšem? Ne, s ním nemám nic společného. Pouhá služka. Žádný velekněz. A znovu potom se ho ptají, ale ty jsi musel být s ním a nakonec jsi z Galileje, i tvůj jazyk tě prozrazuje, musel jsi být s ním. Ne, já s ním nemám vůbec nic společného. A tak se to děje třikrát a mezi tím kokrhá ten kohout, který je jako ten signál, který by měl probudit Petra, a on ho neslyší, nebo mu to nedošlo, až po druhé zakokrhal kohout, tak si to uvědomil ještě, než dvakrát kohout zakokrhá, ty mě třikrát zapřeš. Tak to alespoň zaznamenává Marek, který, a to je dobře, tomu je dobře naslouchat, Jan Marek, který vlastně, a tak se má za to, že to tak bylo, že mu to právě apoštol Petr diktoval toto Markovo evangelium. A tak se sytý Petr stává hladovým Petrem a hořce poznal, jak těžké to je vytrvat, jak těžké to je nezapřít, jak těžké to je dostát vlastnímu slovu. Jeho pýcha, jakkoliv dobře myšlená, jakkoliv upřímná, jeho povyšování se nad druhé, které nebylo vlastně ničím jiným než iluzí o sobě sama, a potom nakonec samotné to zapření Pána Ježíše, to v okamžiku zhroutilo Petrův svět. Holedbal se a přece selhal. A tak se dal do pláče. V mžiku mu to došlo. Co bude teď? Co všechno se zhroutilo? Dopadne učedník Petre jako Jidáš, který také zradil Ježíše, toho, s kterým chodil po 3 léta, dopadne jako Jidáš, který sešel oběsit. O tom, co prožíval apoštol Petr právě v tu noc, o tom se vlastně moc nedozvídáme. V Markově evangeliu se o Petrovi vlastně už potom nedočteme nic, kromě té jedné a velice důležité poznámky, vrátím se k ní za chvíli, že ten anděl v tom hrobě říká, jděte a řekněte učedníkům, zvláště pak Petrovi. Ale jinak o tom, co prožíval Petr, co dělal Petr ty 3 dny, nevíme vůbec nic. S pohledem na to, jak celý ten příběh dopadl, že Petr zůstal nejenom naživu, ale nejenom, že zůstali v tom kruhu učedníků a apoštolů, ale dokonce se stal a patří mezi ty úhelní kameny církve, mezi ten apoštolský základ církve. On, Petr, který zapřel. Tak z tohoto konce smíme vidět, že prožil skutečné pokání a prožil obnovu. A jestli jsem doposavat mluvil v tomto příběhu o apoštolu Petrovi, tak teď bych se chtěl soustředit na Pána Ježíše Krista. Protože to byl on a jeho láska, která apoštola podržela. Trochu se teď rozhlédnu i do ostatních evangelií, abychom si ten obraz přece jenom trochu rozšířili a abychom viděli, že to, co Petrovi tolik pomohlo, byly tři věci, o kterých čteme v evangeliích. Bylo to jednak Kristovo slovo, Kristova modlitba, přímluva, potom pohled Ježíše, který jde na smrt, a potom vzkaz, který Petr dostal, tedy vidíte a věříte učedníkům, především Petrovi. To jsou tři projevy lásky Pána Ježíše Krista vůči tomu, který zapřel a který činil pokání. Tím prvním projevem je modlitba Pána Ježíše za Petra. Zaznamenává nám to evangelista Lukáš, který ještě těsně před tou událostí svého zatčení říká: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Taky podobně, jako tomu bylo v příběhu Joba. A Pán Ježíš tam potom řekne, jak to zaznamenává Lukáš: já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Tedy ještě dopředu Pán Ježíš věděl, jak to je ve skutečnosti s Petrovou vírou a že zapře Pána Ježíše. Ale prosil za něj, aby jeho víra při tom všem, při tom jeho zapření neselhala. A to je první velký projev lásky Pána Ježíše Krista vůči Petrovi. Už dopředu byl Petr, ten zapírající Petr, v laskavé péči jeho mistra. Tím druhým projevem lásky Pána Ježíše je potom to, co se stalo hned poté, co zakokrhal kohout a Petr třikrát zapřel. Zase evangelista Lukáš nám zaznamenává, že když zakokrhal ten kohout, tak zrovna Pána Ježíše odváděli a čteme, že tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: dřív než kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. V tom pohledu Pána Ježíše a Petra muselo být něco zvláštního, něco mimořádného, v čem Petr cítil nejenom odsouzení a zavržení, ale to, že se ho ten Pán Ježíš, který je odsuzován, že se ho nevzdává. V tom pohledu jistě musel být smutek, ale musela v něm být také láska, ne odsouzení. Víte, Pán Ježíš tam neodchází, neotáčí se a neodplivne si před Petrem. O němž věděl, že ho zapřel. A tak jakkoliv nemáme reportážně zapsáno, ani pověděno, co Petr vnímal v tom pohledu, tak smíme tušit a vědět, že v tom pohledu bylo něco mimořádného. Však to znáte v manželstvích a v rodinách, kolik toho dokáže povědět pohled. Tak manželka mi odpustí, někdy se na mě podívá, já jí řeknu: nekřič na mě. Pohledem se dá říct strašně moc. A ještě k tomu musím dodat, že manželka, když se na mě dívá, tak nejenom křičí, to je jenom málo kdy. Tedy ten druhý projev lásky Pána Ježíše, pohled. Stačil pohled. A to třetí byl vzkaz. Ať už Petr prožíval ty tři dny, v němž vlastně neslyšel žádné slovo Pána Ježíše a měl jenom ten pohled. A možná si vzpomněl i na to, co bylo řečeno dopředu, že tedy já jsem za tebe prosil. A kdo ví, co prožíval ty tři dny, ale jděte a věříte učedníkům, zvláště Petrovi. Pomíním teď ten fakt, že ty ženy, jako nich čteme, že se báli, nikomu nic neřekli, Petr se o tom jistě musel dozvědět. Věříte Petrovi, jde před vámi do Galileje, jak vám řekl. To bylo něco, co muselo do Petrova života vnést světlo. Víte, to by bylo něco jiného, kdyby Petr byl spolu s učedníky a možná jako doufal, že mu bude odpuštěno, že se ho Pán Ježíš nezřekl, že ho nevyloučí z učednického kruhu, a kdyby teď slyšel v tom učednickém kruhu ty ženy, které tam přijdou a řeknou, tak vám učedníkům vyřizuje anděl, že Pán byl vzkříšen a že se s vámi setká v Galileji. Pořád by si Petr mohl říkat, a patřím sem vlastně vůbec i já? A teď si to představte, on tam stojí mezi těmi učedníky, on, který zapřel, a teď slyší ta slova, no mám vyřídit vám a zvlášť Petrovi, a zvlášť Petře tobě, že se s tebou chce Kristus setkat v Galileji. To musela být ohromná zpráva a ohromný vzkaz. A tak tedy toto trojí, přímluvná modlitba Pána Ježíše, ten zvláštní pohled a vzkaz. Chci se s tebou setkat. Počítám s tebou. To byly projevy lásky Pána Ježíše k Petrovi před jeho pádem, během jeho pádu a pak i po něm. A myslím si, že to je nakonec to, co Petra udrželo ve víře. To je to, co Petra vlastně udrželo, a nejenom udrželo v tom učednickém kruhu, ale nakonec možná s obrovským, kdyby to bylo dneska, s obrovským otazníkem, a kladli bychom si otázku, tak tento muž, který zapřel Krista, se má stát tou hlavou apoštolů. A ano, bylo to tak. Nejenom, že zůstal v učednickém kruhu, ale apoštol Petr byl tou postavou, tou zásadní postavou církve. A to zdaleka nemůžeme povědět, že by byl bez chyby. On ještě i potom leckdy selhal. Ale právě s touto zkušeností, s kterou měl, tak Pán Ježíš věděl, že bude dobrým apoštolem. Protože prožil lásku Pána Ježíše. My v knize Písně písní čteme, že silná jako smrt je láska. Neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. A to je to, co vidíme na Pánu Ježíši ve vztahu k zapírajícímu Petrovi. Sílu této lásky Pán Ježíš projevil osobně Petrovi, když se na něho podíval, když ho potom znovu pozval. Silná jako smrt je láska. Pán Ježíš ve chvíli, kdy jde na smrt, tak miluje toho, který ho zapírá a který ho odpouští a který říká, s ním nechci mít nic společného. A zároveň můžeme povědět, že Kristova láska hořela, i když byla pod vodou. Lásku neuhasí ani velké vody. Taková je láska Pána Ježíše. Hoří, i když je zalévána a zaplavována nenávistí, bičováním, strachem protivníků, nepřáteli, nevděčností, lhostejností, zapíráním a hříchem. Tato láska, i když je tímto vším zaplavována, hoří, nepřestává hořet. A tak k závěru, ten příběh Petrovy noci zapření, té jeho zkušenosti, kdy podlehl v pokušení, přináší Především povzbuzení, a to je to první ze dvou věcí, kterou bych chtěl připomenout na závěr, přináší především povzbuzení všem nám, kteří jsme ve víře nějak selhali a zapřeli Krista. Stejně jako Petra, i nás provází přímluva a přímluvy Pána Ježíše, který prosí za naši víru, aby neselhala. I když se leco stalo v našem životě, Pán Ježíš a Duch Svatý za nás prosí. Smíme prožívat i ten zvláštní pohled, když se díváme na kříž, a smíme si přivlastnit ten pohled, který přijal Petr od Pána Ježíše. A pak smíme přijímat pozvání. On se s vámi a s námi, kteří jsme selhali, chce setkat ve svém slově a ve svátostech. A dokonce i s námi, kteří jsme všelijak selhali, počítá pro své dílo. Stejně, jako počítal i s Petrem. To je první věc, povzbuzení pro všechny nás, kteří jsme selhali. A to druhé, my ale nechceme ve zkouškách a pokušeních zapírat. My chceme obstát. Nechceme prohrávat. Tak se ptáme, jak se to dělá, co je k tomu potřeba. A tak při tom pohledu na ten Petrův příběh a příběh toho, co se stalo těsně před jeho zapřením, nám říká, že potřebujeme obrovskou pokoru vůči sami sobě. Nesmíme podlehnout tomu, že my už vlastně víme, že se nám nic nestane, že už nás nic nerozhodí, ale ano, může nás něco rozhodit, ať je nám 20, anebo 85. Je potřebí pokory k sobě sama. Naše síly jsou možná mnohem menší, než si myslíme. Protože máme tendenci přeceňovat své síly a zároveň podceňovat tu situaci zkoušky a pokušení. A tam je potřebí mít respekt vůči mocnostem zla. Ale to není všechno. Pokora vůči sobě sama a respekt vůči zlu. Ta naše touha a realita toho, že nemusíme prohrávat a můžeme obstát a nemusíme v pokušeních zapírat, je v tom, že přijímáme pomoc, která přichází z hůry v Duchu Svatém, který nás provází. A přijdou-li tedy do života situace zkoušek a pokušení, pak v nich hledejme, a teď budu trochu parafrázovat apoštola Pavla, jak to říká na několika místech v listu Římanům 8. kapitole, pak hledejme to duchovní, co smí být i uprostřed těch zkoušek, co si smíme zachovat. Hledejme to duchovní, hledejme i uprostřed zkoušek život a pokoj. A tam je vždycky Duch Svatý. Hledejme v modlitbě a v očekávání sílu Božího Ducha s tím, že on není daleko, on je blízko. Pán Bůh je blízko, když procházíme zkouškou. Není daleko, to tak může vypadat, a Job nám to říká, jak vypadají ty pocity člověka. Kde jsi, Bože, když já trpím? Já jsem s vámi, řekl Pán Ježíš, a Duch Svatý je blízko nás. A tak nyní v té chvíli tiché hudby, která bude následovat, můžeme vystavit evangeliu o Petrově zapření i o Petrově obnově sebe sama. Svá vlastní selhání a zapření, své vlastní obnovy. Můžeme uvažovat o tom, jestli se nepovažujeme za duchovně syté, kteří nevěří duchovně hladovým. Můžeme děkovat, vyznávat a prosit o pomoc pro další dny. Pak bude příležitost k modlitbám. Postaňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Pane Ježíši Kriste, tvá láska nás provází. Tvá láska je věrná, stálá a nese nás i ve chvílích našich selhání. Děkujeme ti za to, že na tuto tvoji lásku se smíme vždycky spolehnout. A jako se nemůžeme spolehnout na sebe sama, tak prosíme o pomoc a sílu tvého ducha. Prosíme o pomoc v tom, jak žít z moci tvého ducha. Abychom vítězili v pokušení a zkouškách a byli dobrým světlem o tvé lásce, o tom, co je dobré. Prosíme, dej nám plnost ducha i v těch příštích dnech, které jsou před námi. Amen. Můžete se posadit.
Několik sborových oznámení. Ve středu 26. června na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží opět bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli 30. června nám kázáním opět poslouží bratr Jan Assony. V sobotu 29. června odjíždí velký dorost na tábor. Prosím, pamatujme na dorostence na svých modlitbách. K datu 20. června k nám byla z CV Zlín převedena sestra Anička Rousová. Na nástěnce je rozpis služeb na přípravu kávy o prázdninách. Prosím, zapisujte se do tabulky. Pokud nebudou služby obsazeny, káva po bohoslužbách nebude. Bratr kazatel Daniel Komrska čerpá od 24. do 30. června dovolenou. Rada Církve bratrské opět nabízí pomůcku denní čtení na rok 2020 za zvýhodněnou cenu 60 korun. V případě tedy, že pro sbor objednáme alespoň 15 kusů. Zájemci se mohou zapisovat do tabulky na nástěnce, a to do příští neděle 36. Knihy pak budou k dispozici koncem září u sestry Křipačové. Dnes v 11.20 bude v pastorační místnosti mimořádné setkání staršovstva. A připomínáme, že zítra v pondělí v 15 hodin bude tvořivý kroužek. Pozdravuje celý sbor srdečně sestra Hečková. A diakonie prosí, velmi by se hodily banánové krabice, nebo krabice od banánů, jelikož v červenci očekává potravinovou pomoc. Více informací Katka Vávrová. A z Blanska pozdravuje sestra Kakáčová, pozdravuje a děkuje nejen za přímluvné modlitby.
Mám také ještě jeden pozdrav od manželů Kulískových, tedy ne od Inky a Mirka, ale od Márie a Lukáše z Bratislavy. Všechny vás pozdravují. Zpívejme píseň 262. Postavíme ke slovu poslání a požehnání. Obklopení zástupem svědků víry. Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše. On vede naši víru od počátku až do cíle. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní, i po všecky věky. Amen.